Годишната попладневна дискусија во која учествуваа само пратениците од ССМ, пратениците од ВМРО-ДПМН и од коалицијата за подобра Македонија, претходно соопштија дека се откажуваат од дебатата и дека ќе гласаат против уставните измени. ВМРО-ДПМН ги повика пратениците од владеачкото мнозинство да се откажат од расправата и да се пристапи кон гласање за измените на уставот. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас денеска поднел оставка, еден ден откако во владиниот кабинет, како што јавија грчки медиуми, имал тензичен состанок со министерот за одбрана Панос Каменос. Според медиумите, премиерот Алексис Ципрас ја прифатил оставката и тој ќе го преземе Министерството за надворешни работи. Каменос го обвинил Кодзијас за лошо управување со тајни фондови и оти бил човек на американскиот милиардер Джордж Сорос, а имали несогласувања за договорот за името. Руските власти соопштија дека 17 ученици вработени во училиште во Крим се убиени во бомбашки вооружен напад, спроведен од еден ученик, кој потоа се самоубил. Најмалку 50 лица биле повредени во нападот на политехничкото училиште во градот Керч. Портпаролката на Истражниот комитет Светлана Петренко изјави дека се работи за напад кој не е поврзан со тероризам, но се уште не се знае мотивот. Според неа нападот го извршил 18 годишниот ученик Владислав Росликов.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Дали лидерите ќе се сретнат за да најдат решение за уставните измени по повикот на пратениците од ВМРО-ДПМН? Премиерот Зоран Заев изрази подготвено за средба, а лидерот на опозицијата Христијан Мицковски посочи дека со премиерот има шанса само да констатираат дека договорот за името е мртов. Според аналитичари, има надеж да се стигне до помирување. Фростина Димеска.
Неколку пратеници од ВМРО-ДПМН во текот на собраниската дебата за потребата од уставни измени побараа премиерот Зоран Заев и нивниот лидер Христијан Мицковски да седнат и да се договорат. Заедничко во пораките на Елизабета Канческа-Милевска, Крсто Јовановски, Весна Димковска и Лиевска е што побараат двајцата да го истуркаат процесот, а не тој да се сведе само на повик до пратениците поединечно да одлучат како ќе постапат. Заев пак посочи дека е спремен да седне со сите, вклучително и со лидерот на ВМРО-ДПМН, за да изградат консензус за уставните измени.
Се надевам дека правецот во кој се движат сите страни ќе биде правец на помирување и правец на рефлектирање за важноста и големината на моментот версус нивните групни, лични и партиски интереси.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслиу. Смирувањето на вербалните тензии меѓу политичките неистомисленици според Муслиу почнало по повикот на премиерот за политички